Vítám vás u posledního panelu dnešního, který se věnuje tématu vzdělávání vědy a výzkumu v evropském kontextu. Předám slovo panu Vitulovi, předsedovi krajské organizace na Jižní Moravě, který se ujme slova, představím ostatní řečníky a zároveň povede tento panel.
Dobrý den, dámy a pánové, řady nám lehce prořídly, to už tak u vzdělávání bývá. Já bych chtěl vás tady přivítat, chtěl bych přivítat dnešní panelisty. Začnu dámou, vítám zde paní docentku Putnovou, předsedkyni školského výboru parlamentu České, poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Pak doufám, že nenadělám žádné ostudy z hlediska etiky, asi pan poslanec Březina, poslanec Evropského parlamentu a člen toho správného výboru pro nás. Pan Klíma, předseda představenstva firmy Tescan a pan Fritz Oller, který je partnerem ve firmě Technopolis, kterou jsme spolupracovali při hodnocení evropských projektů ve vědě a výzkumu. K tomu se později dostaneme. Jak už to bývá, vzdělání nás může spojovat i rozdělovat, to už v Evropě je starý zvyk. Asi byste se mnozí divili, jak rozdílný pohled na třeba například husitské hnutí máme v našich učebnicích, kde je to poněkud jiráskovské, úplně jiné to mají v Polsku, Německu a Rakousku, tam to období nevnímají úplně příznivě, ale my jsme se dnes přišli věnovat tomuto pohledu nebo této problematice z pohledu, která by nás měla spojovat a měla by nalézat ty správné průniky v Evropě, která je naším společným domovem. A poprosím tedy paní docentku Putnovou, a protože má prezentaci, jak se na správnou vysokoškolskou učitelku sluší, tak ji pustím zde počítači.
Dámy a pánové, já se budu tedy zabývat otázkami, které jsou spojené se vzděláním, s pokrokem a s vazbou na evropskou kulturu. Myslím si, že budeme se bavit především o budoucnosti. O budoucnosti, o které ovšem se rozhoduje už dnes. Všimněme si, že vzdělání je hodnotou, která v evropském kontextu byla vždycky ceněna. Myslím, že by stálo za připomínku, abychom si řekli, že vzdělání samo o sobě není cílem. Vzdělání je pouze prostředkem ke kvalitě života a k osobní i společenské prosperitě. Není náhodou, že lidé, kteří jsou vzdělaní, se dožívají vyššího věku a že jsou také zdravější. Je to totiž hodnota, která je spojena jednak s osobní hodnotou a jednak s velkou a úzkou vazbou na společnost. Myslím, že by bylo docela dobré, když uvažujeme o vzdělání v evropském kontextu, abychom si připomněli, že všechny ty hodnoty, které dnes spojujeme s evropskou civilizací, jako je demokracie, lidská svoboda, osobní rozvoj, začínaly právě v Evropě a na vzdělání byly vázané. A že by bylo možná dobré si uvědomit, že některé případy, některé situace, které dnes využíváme a považujeme za velmi moderní a pokročilé, jako je výměna studentů v rámci programu Erasmus, výměna zkušeností a sdílení prostřednictvím těchto programů, je vlastně jenom navrácení se k tomu, co bylo už známo ve středověku, kdy vysokoškolští učitelé trávili čas na jiných zahraničních univerzitách. To, co umožňovala v minulosti ve středověku latina, tak tím je dnes angličtina. A rozdíl je patrně největší v tom, že je tato činnost podporovaná Evropskou unií, že jsou dotováni studenti a že se to netýká stovek, ale týká se to statisíců lidí. Čili v tom je možné v tom evropském pohledu sledovat a najít evidentně pokrok. Chtěla bych se zamyslet nad tím, co vlastně bude vyžadovat kvalitní vzdělávání v rámci České republiky. Myslím, že už při minulých panelech tady několikrát padlo slovo vize. Vize, která dává smysl a cíl jednotlivým činnostem a konáním. Jsem přesvědčená o tom, že chceme-li vytvořit kvalitní vzdělávací politiku, musíme mít taky jednoznačnou vizi, kam chceme jako země směřovat. A samozřejmě, že to přesahuje i ten rámec České republiky právě pro tu mezinárodnost a takovou kosmopolitní povahu vzdělání v současnosti. Bez této vize už nestanovíme správný směr a to dokonce jsem přesvědčena od úrovně středních škol. Já vím, že tato moje idea možná bude narážet na některé příliš liberální postoje, které říkají, že je třeba podporovat všeobecnou vzdělanost ve společnosti s tím, že se ty správné směry postupně najdou a že se vždycky na trhu najde nějaká nika, kterou je třeba obsadit. Proti této vizi nebo proti této ideji já musím vystoupit s tím, že to je politika, kterou jsme dělali posledních 20 let. Posledních 20 let jsme měli velmi liberální vzdělávací politiku. Ať už v rámci krajů, nebo v rámci České republiky, v rámci samostatnosti univerzit a podobně. A bohužel ta 20letá zkušenost ukázala, že to není něco, co bychom měli dále sledovat, protože v rámci konkurenceschopnosti jsme se díky této liberální politice neposunuli. Myslím si, že mít vizi, kam budeme jako země směřovat ve vzdělávací politice, je hodně důležité. Už to taky dnes zaznělo. Tím, jak se strukturuje vzdělanost národa, do jakých oborů se lidé motivují, aby se jim věnovali, aby se v nich rozvíjeli. To v budoucnosti určuje také strukturu toho trhu práce a všeho, co s tím souvisí. Takže jsem přesvědčená, že bychom měli se pokusit takovou vizi mít, minimálně v platformě TOP 09. Ten vzdělávací systém jsem přesvědčena, že není možné chápat nějak izolovaně, ale jako komplex, který potřebuje politické zadání a také politickou podporu pro jednotlivá rozhodnutí. Bez toho se velmi obtížně dělají jakékoliv kroky. V současné době víte, že maturity jsou tématem, které hýbou rodinami, kde se maturuje v těchto dnech. A to jsou všechno záležitosti, které bez politického rozhodnutí a bez politické podpory není možné nejenom realizovat, ale není možné ani nastavit a změnit. Dřív, než se dostanu k tomu, jak se bude měnit vzdělávací systém a jak se to promítá do vysoce kvalifikovaných lidí, myslím, že bych stálo za zmínku, abych řekla a jasně se přihlásila k myšlence, že úroveň vzdělávací soustavy je třeba stavět od základních škol. Možná to bude pro některé z vás překvapivé, protože se stále mluví o reformách, především terciálního vzdělávání. Hovoří se o úrovni toho, jak jsou nastavené parametry pro státní maturity. Ale to všechno je, domnívám se, pěna dní, jakkoliv nás to vzrušuje. Ale to, co skutečně bude rozhodovat o tom, jak kvalitní bude vzdělávací soustava a jak kvalifikovaní lidé z ní budou vycházet, o tom se začíná rozhodovat na základním školství. Základní školství budiž tedy naší prioritou a byla bych velmi ráda, kdyby se to jako leitmotiv začalo promítat i v rámci politiky TOP 09, abychom se dokázali sjednotit na tom, že nechceme upozaďovat žádný stupeň vzdělávání, ale pokud nezačneme od základního školství, všechno ostatní bude jenom stavba na písku. Kvalitní základní vzdělání je nejlepší prevencí před sociálním vyloučením. Kvalitní základní vzdělání je předpoklad pro to, abychom mohli dobře pokračovat v těch ostatních stupních. Takže to bylo jenom tak úvodem a teď mi dovolte, abych se podívala na některé otázky, které jsou spojené s ekonomickým vývojem a souvisí samozřejmě se vzděláním. Od začátku 21. století se hovoří o tom, že ekonomiky budou taženy inovacemi. Že se vyčerpaly už možnosti, které souvisely s novými technologiemi a zahraničními investicemi. a že se tudíž musíme obrátit na to, co bude v budoucnosti motorem ekonomického rozvoje, a to jsou inovace. Inovace jsou postavené na lidech, proto ten úvod delší, a na vzdělání, na jejich, na investici do lidí a na přitážení lidí kvalifikovaných, a to nejenom v rámci České republiky, ale bohužel budeme se muset v tomto směru už orientovat i na země, které jsou podstatně vzdálenější, a to nejenom geograficky, ale také kulturou. Pokud se podíváme na to, co tedy inovace budou vyžadovat, důraz na lidské zdroje, investice a podobně, na druhou stranu jsem si dovolila dát to, co považuji za slabou stránku těchto projevů a těchto požadavků. Myslím si, že velmi zásadním problémem, který se bude týkat nejenom mladé generace, ale bude se to týkat i střední generace, je stárnutí evropské populace. K tomu se ještě vyjádřím, takže dovolím si pokračovat dál, abych řekla, že všechno to, co budeme chtít v rámci vzdělávací politiky uskutečnit, bude vyžadovat i společenskou podporu, která nebude jenom koaliční, ale bude to vyžadovat širší podporu napříč politickým spektrem. Jde o to, aby změny a reformy, které děláme, měly dlouhodobější charakter, a ten můžeme dosáhnout jedině tím, když se dokážeme shodnout na tom nejmenším společném jmenovateli, od kterého jsme schopni odvíjet další pozitivní kroky. Vytvářet zdravé konkurenční prostředí. Tím mám na mysli vytvářet prostředí, mechanismy, ve kterém se mají možnost uplatnit ti nejlepší. Znamená to prostředí, kde se minimalizuje nebo úplně zruší klientismus a korupce. Často bývá úroveň vzdělání, úroveň inovací, úroveň výzkumu spojena pouze s finančními dotacemi či s investicemi do vzdělání a do těchto oblastí. Finanční zdroje jsou podmínkou nutnou, protože moderní technologie, špičkoví lidé vyžadují také dobré ekonomické zázemí. Na druhou stranu musíme si říct, že je to podmínkou nutnou, ale nikoli v postačující. Bez té kvalifikované síly a bez podmínek, ve kterých chtějí pracovat pro nás, pro tento stát, případně pro Evropskou unii, nejsme schopni tomuto požadavku dostát. Pojďte se podívat, jak se bude měnit struktura populace ve světě v roce 2030. To už je období, které umíme dohlédnout, protože to nejsou tak vzdálené perspektivy, které bychom si nedokázali představit. Na těch grafech vidíte, jak narůstá počet lidí, kteří dosáhnou věku 65 a více. Znamená to, že Evropská unie bude významně stárnout. Japonsko na tom bude o něco hůř nebo podstatně hůř, ale to není asi věc, která by nás mohla uklidnit. Naopak Afrika, Indie, částečně i Jižní Amerika, země mimo Evropskou unii budou v tomto žebříčku, který jsem tady představila, na tom výrazně lépe. Co to bude znamenat pro nás, pro ekonomiku, pro nás jako lidi, kteří chceme v této zemi žít? Bude se zásadním způsobem měnit struktura obyvatelstva. Bude to znamenat změny sociální i ekonomické. Bude to měnit strukturu trhu práce. Toto jsou data, která jsou známá, která jsou už dnes daná, a přesto mám pocit, že tomu věnujeme stále málo pozornosti. Jsou to totiž jevy, které velmi významně zasáhnou společenskou i ekonomickou oblast života. V České republice jsem nachystala graf, který ukazuje, jak se bude měnit počet studentů, kteří budou vstupovat do terciálního vzdělávání. Můžeme počítat, že během 2 let nastane oproti roku 2010, čili to jsme pořád v historicky velmi malých intervalech, propad téměř až o 30%. A to všechno v situaci, kdy si přejeme a chceme, aby Česká republika byla opět velmi významným hráčem na poli technologií, práce s vysokou přidanou hodnotou a činností, které budou vyžadovat velmi kvalifikovaný lidský kapitál. Ten poslední slide, který jsem ukázala, svědčí o tom, že máme sice představu o tom, že bychom chtěli být znovu těmi, kteří budou v Evropě udávat tón z hlediska technického, technologického, ale i sociálního pokroku, protože dnes, pokud mluvíme o inovacích, nejsou to jenom inovace technologické, ale jsou to i inovace ekonomicko-sociologické. A tady se bohužel ukazuje, že Česká republika se dostala do třetí ze čtyř kategorií zemí. Já vám ukážu, kde jsme, abyste se dokázali zorientovat. Toto je Česká republika. My jsme měli vždycky ambici a domnívali jsme se, a věřím, že i právem, že jsme národ, který má vyspělou technickou inteligenci, že jsme schopni improvizátoři, což jsme v době socialismu na různých příkladech často dokázali, a že jsme velmi tvůrčí národ. Ta míra inovací, tak jak byla nezávisle zjištěná, nás upozorňuje na to, že budeme muset hodně na sobě pracovat, abychom se znovu dostali mezi tu evropskou elitu. Z toho plyne, že máme před sebou řadu úkolů, které budou vyžadovat, a znovu to opakuji, jasnou vizi vzdělávací a výzkumné politiky k tomu, abychom dokázali naplnit ten předpoklad, stát se prosperující zemí, prosperující nejenom v tom materiálním, ale i duchovním smyslu. Děkuji za pozornost.
Tak, já děkuji za prezentaci. Mně z toho utkvěly v hlavě dva grafy, jeden s tím průměrným nebo s tou populací nad 65 let, kde jsem došel k závěru, že by možná bylo lépe, aby byl panel zaměřen na sociální otázky, než na vzdělávání, protože za chvilku tady bude většina lidí nad 65. A druhá, ten poslední panel, teda tam zrovna, protože vím, jak se tvoří ta míra inovací, ono to vzniká na základě dotazníků, které se posílají do firem. Já bych trošku typoval, že Češi jsou přirození pesimisté, takže oni do těch dotazníků prostě tlačí, píšou horší věci, tak nás to může v tom mírně ovlivňovat. Já bych se teď od toho docela hezkého úvodu dostal k věci, která asi bude jádrem dnešní diskuze, a to je dopad vzdělanosti a výzkum a vývoj a je naše zapojení v této oblasti do evropských struktur, případně využívání evropských zdrojů pro tyto záležitosti. A poprosil bych o slovo Jana Březinu, neboť ten stál u toho historicky, a je to i jeho velká zásluha, že se podařilo prosadit operační program výzkum a vývoj pro inovace, protože ten byl kdysi za paní ministrině Kuchtové, velmi úspěšné ministrině, málem na zrušení, tak jenom bych ho poprosil, co by nám k tomu řekl.
No, jak Honza Vytula řekl, já už lecos pamatuji, a co se týče právě strukturálních fondů, evropských zdrojů, protože to nejsou jenom zdroje strukturální politiky, to jsou i programy z evropské úrovně, jako je současně běžící 7. rámcový program, jako je třeba Competitiveness Innovation program, a věci, které jsou zaměřeny spíš než na vědu, na inovace, na podnikání. Tak po této stránce toho pamatuji dosti dobrého, ale možná bohužel ještě více špatného. Ano, máš pravdu, já jsem byl jeden z těch, kteří chodili za tehdy řeckým šéfem našeho unitu a plakali jsme a přemlouvali jsme ho, abychom část peněz na strukturální fondy mohli použít na programy, které se potom nějakým způsobem rozjeli, nebo spíš v úvodu nerozjeli. Jsou to ony projekty VAFPI a z Evropského sociálního fondu, nyní tedy stojící vzdělávání pro konkurenceschopnost. Já si pamatuji, že poté, co teda ten úvod byl velmi nešťastný, tak nastoupil tehdy, a myslím, že ještě dnes, zelený pan ministr Liška. A v rámci jeho týmu, myslím si, že si tam nastoupil i ty. A podařilo se úděsné zpoždění tady toho programu, aspoň tedy onoho VAVPI, dotáhnout do realizace aspoň tak, že ty největší vědecké infrastruktury, které jsou z něj financovány, jsou zaplať pánbů v běhu. A to, o čem budeš mluvit asi později, je výběr velkých projektů a tady těchto věcí. To je náš další host. Ale musím zdůraznit fakt, že jsme třeba v rámci zemí, nových členských zemí, protože tehdy to bylo období, kdy jsme byli nová členská země, dnes už nás za takové přestávají považovat, takže jsme mohli využít část těch prostředků na vědu a výzkum. Není to zdaleka obvyklé, protože v jiných zemích tady tyto věci fungují méně a programy zaměřené na vědu a výzkum tam v takové míře nejsou. Stačí vzpomenout, myslím, sousední Slovensko. Tam ta situace byla po této stránce horší. Co je další možnost, je momentálně běžící sedmirámcový program, kde tedy, pokud se podíváte na naše účasti, a to účast v konzorciích a ještě teda smutnější číslo jaksi koordinátorů těchto, tak tam naše účast není slavná, ale zase není to z těch, řekněme, novějších členských zemích až tak tragické. Co se týče současného období, tak momentálně se nalézáme v jakési takové mrazničce, protože některé záležitosti, které se týkají auditu a věcí spojených s průběhem těch programů, jsou takové, že v některých programech máme ty finanční toky pozastavené neoficiálně. Bohužel se komise chystá i k oficiálnímu pozastavení, což by byla do značné míry katastrofa. Nicméně, dnes jsme v průběhu přípravy dalšího programovacího období. Tam rovněž si myslím, že by bylo rozumné nárokovat ze strukturálních fondů určitý podíl na vědu a výzkum. A mnohem víc než předtím se musíme zaměřit na program, který se jmenuje ne už osmirámcový program, jak bychom si logicky mysleli, ale program Horizon 2020, což je jméno, které údajně vymyslela česká učitelka, takže jsme aspoň tímto způsobem mohutně zapojeni. Už trošku hůř vypadá koordinace z české strany při třeba prezentování pozic vůči tomuto programu v našem parlamentu, protože ještě pořád jsme si nezvykli, že v Evropském parlamentu máme zástupce a přímo v klíčovém výboru, jak si říkal, je možno ovlivnit text. Když jsem se na prezentaci těch velkých vědeckých projektů, která byla v Bruselu při výročí CELA, což je instituce akademická, když jsem se ptal těch akademiků, jestli mají připomínky vůči tomu novému programovacímu období, tak každý jich měl spoustu. Říkali dokonce to, že nějak organizovaně tyto připomínky dávali dohromady, že je poslali poté do technologického centra a technologické centrum je poté poslalo na ministerstvo. Záraz a informační bariéra, kterou jsem teď tedy rozčeřil, protože některé personální změny, není mnoho, mohou být dokonce pozitivní. A myslím si, že změna ve funkci ministra je jedna z těchto vzácných výjimek. Takže já věřím, že v polovičce příštího měsíce, kdy vlastně bude debata ve výboru k tomuto objemu asi 80 miliard eur, který jde na vědu a výzkum, na inovace i malým středním podnikům, na to, co bude v oblasti inovací přímo, protože tam se připravují místo onoho programu Competitiveness Innovation, programy COSME a podobně. Čili to jsou všechno tak důležité věci, že by nám asi mělo záležet na tom, abychom sformovali jednak svou strategii a jednak své postoje. To, co tady bylo řečeno o vzdělávací soustavě, je zásadní a je-li naší strategií být, řekněme, jednou mezi těmi, kteří udávají tón inovací, tak bychom v tomto směru měli mít strategii a taky bychom si měli říct, co z této strategie je možno zafinancovat z evropských zdrojů. Je toho zatím poměrně hodně.
Už se slyšíme. Tak já děkuji za krátký projev. A teď bychom se dostali k panu Ollerovi, který měl velmi zvláštní pozici v tom systému, protože v době, kdy v České republice se nastavovaly programy souvislosti s vědou a výzkumem, tak my jsme tehdy hledali nějaké zkušené zahraniční partnery, kteří by už v zahraničí se zabývali hodnocením vědy a narazili jsme tehdy na firmu Technopolis, která se zabývala takovýmito agendami a pan Fritz Oller je partnerem této firmy z Rakouska. My jsme se takovou oklikou tehdy k sobě dostali a on velmi významně se podílel na nastavení hodnocení těch projektů. Já musím říct, že to považuji za jednu z klíčových věcí, která vlastně v tom systému se dělá, protože do té doby česká věda, aspoň dle mého názoru, nemusí s tím všichni souhlasit, fungovala tak, že kamarád hodnotil kamarádovi, všichni se navzájem znali, takže když nechci Jiříkovi ublížit, tak mu nějaký peníze posunem. A tam došlo k tomu, čímž nás pan Oller předpokládám také seznámí, že se opravdu nastavila tvrdá kritéria, za která se nešlo a zapojili se do toho hlavně zahraniční hodnotitele. Tak já poprosím pana Ollera.
Danke schön für diese Einführung. Ich habe bemerkt, dass es zwei ganz hervorragende Dolmetscherinnen gibt und daher habe ich mich entschlossen, in meiner Muttersprache zu sprechen. Also Grüße nach hinten. Ich bin ganz beeindruckt. Ich bin aus Österreich und das heißt auch, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Es gab irgendwann einmal zu Habsburg-Zeiten die Frage, wie es mit diesem Habsburg-Reich bestellt ist. Und da gab es einen Satz, der lautete, aus Böhmen kommt die Industrie, aus Ungarn die Landwirtschaft und aus Österreich die Beamten. Und in den 30er Jahren hat die Tschechoslowakei einen riesengroßen Kredit an dieses verarmte Österreich gegeben, weil die Tschechoslowakei die Substanz hatte und Österreich hatte einen Bedarf. Das sage ich auch unter anderem vor dem Hintergrund dieser Folie, wo Tschechien links ist und Österreich weiter rechts. Auch noch ein Satz über Österreich. Wenn ich unser Land vergleiche zwischen 2012 und 1997, 15 Jahre, dann hat man nicht den Eindruck, dass das ein Land ist, das sich entwickelt hat, sondern das sind zwei verschiedene Länder. So radikal ist die Entwicklung. Und insofern, das erzähle ich, um Optimismus zu verstreuen. Ich habe hier zur Frage, wie bedeutungsvoll sind EU-Förderungen, eine Kopie aus dem, da ist leider was schiefgelaufen, eine Kopie aus dem European Union Competitiveness Report geholt. Und hier geht es um Geld aus EU-Töpfen. Und wo ist jetzt die Tschechische Republik? Das ist verdorben, also das Original war anders. Also Tschechische Republik bezieht ungefähr 70% seiner nationalen öffentlichen Mittel für Forschung aus EU-Töpfen. Und zur Frage Rahmenprogramm oder Strukturfonds, dunkelblau ist Strukturfonds und das sind die Rahmenprogramme für die Jahre 2007, 8 und 9 als Größenordnung. Es gibt Länder, Latvia, Lithuania, ich bin in diesem Land sehr viel tätig, die hängen im Wesentlichen von diesen Geldern ab. Allerdings, das ist ein Verhältnis zwischen nationaler und insgesamt. So, das ist zur Einschätzung, also 75% aus EU-Quellen, das ist nicht wenig. Also ist die Frage, wie verwendet man das Geld, sehr, sehr wichtig. Und wir haben als Technopolis mit einem großen Konsortium in den letzten zwei Jahren das berühmt-berüchtigte Check Audit für das gesamte Forschungssystem gemacht. Und da gibt es eine Reihe von Problemfeststellungen. Die wichtigste kritische Feststellung ist nicht im Geld hier oder dort, sondern die größte Kritik war, dass das Management der Forschungsinfrastruktur, der Forschungsstrukturen und die Governance der Forschungspolitik der Schwachpunkt sind. Sie können zählen, wie viele Vizeminister für Forschung in den letzten 5 Jahren gekommen und gegangen sind. Dasselbe auf der Ebene von wichtigen Beamten. Wenn dort keine Kohärenz ist und keine Ausdauer, dann ist es ziemlich schlecht bestellt. So, das ist die wichtige Kritik. Zur Frage der Verwendung der Mittel, das ist die Frage, wie begutachtet man Anträge und welche Anträge sind gute Anträge. Und hier hat Tschechien eine außergewöhnlich kluge Politik gemacht, im Gegensatz zu beispielsweise Slowakei, im Gegensatz zu beispielsweise Rumänien, im Gegensatz auch zu dem mir gut bekannten, neben Rumänien auch Lettland, hat es das Geld für größere Strukturen verwendet, für Institute. Für Institute, die innerhalb der Universitäten, zwischen den Universitäten, zwischen Akademieinstituten und Universitäten hineingebaut wurden. Und insofern, und die guten Leute, die guten Strukturen aus diesen Strukturen herübergezogen haben und ein Dach drüber gegeben haben. Ein Dach im engen Sinn, nämlich ein Gebäude, das macht ungefähr ein Drittel des Budgets aus, mit modernen Geräten auch ein Drittel und ein weiteres Drittel für Gehälter, also für Forschung. Wir waren mit dieser Frage befasst, wie man das begutachtet, und abermals, hier ist Tschechien wirklich, ich verwende das Wort nie, aber hier ist es Best Practice, nämlich im Gegensatz beispielsweise zu Litauen, wo die Professoren den Politikern gesungen haben, wir brauchen Forschungsinfrastruktur, sonst können wir nicht forschen, hat Tschechien gesagt, wir brauchen keine Forschungsinfrastruktur, wir brauchen Forschungsideen, wir brauchen eine Agenda, einen Plan, ein Programm, und dadurch können wir rechtfertigen, welche Infrastruktur wir brauchen. In den Life Sciences kann es passieren, dass man ein Gerät, das man heute kauft, in 2 Jahren nicht mehr verwenden kann, weil sich die Forschung so schnell entwickelt. Daher ist die Frage, welches Forschungsprogramm wollt ihr verfolgen, sehr wichtig. Und wir haben das zu dem wichtigsten Kriterium gemacht. Jetzt kann man sich ein Forschungsprogramm einkaufen, 1 Million Euro an Oxford, und man bekommt ein schönes Forschungsprogramm. Daher war die zweite Frage, sind die Leute, die das ausführen wollen, glaubwürdig? Also haben die einen Track Record, sind die glaubwürdig, diese 50, 300, 800 Leute zu führen und produktiv werden zu lassen? Das war also die zweite Frage. Und die dritte war, wer interessiert sich für das, was ihr tut? Habt ihr Zugang zu euren Kollegen in anderen Universitäten, wenn ihr Grundlagenforschung macht? Habt ihr Zugang zur Industrie? Habt ihr Zugang zur Fischerei? Es war ein Institut für Karpfen, für Fische. Also habt ihr Zugang, könnt ihr eure Ergebnisse vermitteln? Das waren 3 K.O.-Fragen. Wenn eine davon negativ war, war das der Antrag weg. Und dann gab es noch 3 weitere Fragen. Viertens Management. Wenn man 500 Leute führen muss, hat man ein Großunternehmen zu führen. Also könnt ihr das managen? Fünfte Frage, und das ist zu Ihrem Thema, Leute, Rekrutierung, junge Leute, Karriereentwicklung, Mobilität, Gender. Das war der 5. Fragenkomplex, und der 6. Fragenkomplex war dann Geld. Und für viele Professoren war das eine Revolution im Denken, dass man unterscheidet zwischen Budget, wofür verwendet man das Geld, und Einkommen. Woher kommt das Geld? Dass man diese 2 Dinge getrennt und dann zusammendenkt. Das waren die 6 großen Fragen. Es waren dann viele kleinere Fragen. Aber mit diesen 6 Fragen konnten wir auch ein ELI, Extreme Light Infrastructure, also das Laserzentrum mit 360 Millionen Euro, bewerten. Wer hat bewertet? Es waren tschechische Gutachter, die sozusagen die lokale Szene kennen. Und dann gab es ungefähr 200 ausländische Gutachter, die das zu Hause begutachtet haben. Dann kamen sie eine Woche nach Prag. Ich bin dort am Sonntagabend ins Hotel gegangen und am Samstagnachmittag hinaus. Ich war 10 Minuten an der Sonne. So intensiv war das. Und die haben dann diese Bewertung vorgenommen. Und das Faszinierende war, die Regierung hat die Empfehlung dieses Gutachterpanels, des nationalen und des internationalen, 1:1 übernommen. Es gab eine Intervention, das war sehr zum Lachen, aber ansonsten gab es keine Intervention. Und eine letzte Geschichte, die auch sehr, sehr wichtig ist. Wir haben dann dadurch, dass die Gutachter grünes Licht gegeben haben in 45 von 111 Fällen, also ca. 40%, wir haben da aufgrund der Empfehlung der Gutachter nicht automatisch eine Förderung zugesagt, sondern es gab im Anschluss daran Verhandlungen. Und ich bin jetzt der Weltmeister im Verhandeln von besseren Ergebnissen und von weniger Geld. Wir haben 200 Millionen von 1,6 Milliarden reduziert. Wir haben alle Geräte weggetan, die nicht begründet waren. Und wir haben die Ergebnisse um 30% erhöht. Und jetzt ganz zum Schluss sind auch noch die Spitzenpositionen der großen Institute international rekrutiert worden. Und dort haben sich Professoren aus Oxford, aus Straßburg, aus Berkeley, aus der ganzen Welt beworben. Von Mayo, das ist ein spezieller Fall. Jedenfalls, die tschechischen Institute sind durchaus attraktiv für internationale Forscher. Und wir hatten mit einer Ausnahme wirklich eine Möglichkeit, gut zu wählen. Das bedeutet auch, dass die tschechische Forschung in bestimmten Bereichen sichtbar ist. Und jetzt meine letzte Botschaft, das ist wirklich ein Appell. Diese erste Periode, sie hat verspätet begonnen, die ist langweilig. Man baut ein Gebäude, man bemüht sich, die Geräte zu kaufen und muss die Richtlinien beachten, was manchmal sehr erschwerend ist. Und man kommt kaum zum Forschen. Das bedeutet, um diese Ressourcen zu nutzen, muss man eine zweite Welle noch einmal 7 Jahre fördern. Der Vorschlag ist, dass man eine Politik in diesen Strukturfonds macht, wo diese Kandidaten begünstigt sind. Sie müssen wieder in den Wettbewerb eintreten, aber sie müssen ihren Vorteil wirklich nutzen können. Und dann hat das 10, 12, 15 Jahre Zeit gehabt, um zu wachsen und zu werden. Diesen Zeitraum muss man bei Forschungsstrukturen immer im Hintergrund haben. Und jetzt komme ich auf meine erste Aussage zurück. Das erfordert Kontinuität, Geduld und Beharrlichkeit im Managen und in der Governance, in der Politik schließlich.
Tak, já děkuji za tento projev. Musím říct, že spolupráce se zahraničními odborníky při tom hodnocení byla neuvěřitelně inspirativní v jedné věci. Oni dokázali totiž říkat drsné věci velmi elegantním způsobem. A přestože to říkali elegantním způsobem, tak já jsem na vlastní oči viděl několik plačících profesorů, kteří nebyli úplně smířeni s tím, co jim bylo řečeno o kvalitě jejich projektů. Ale myslím si, že se to vyplatilo, ty projekty opravdu prošly velmi tvrdým sítem a byla tady dobrá poznámka, že tam nebyly intervence ze strany vlády ve smyslu nějakého nebo jakýchkoliv politiků ve smyslu výběru těch projektů. Což já považuji za úplně klíčovou věc z hlediska úspěšnosti těch projektů. A my jsme nakonec po dlouhých debatách ještě s kolegou Davidem Uhlířem, který také na tom spolupracoval, dospěli k tomu, že vlastně fatálním problémem se pro celý ten systém stává kvalita veřejné správy. Protože v okamžiku, kdy není udržitelná ta myšlenka v tom systému, nesleduje se výkon dlouhodobě, není dobře řízen ten tok zdrojů do toho systému, tak veřejná správa nefunguje tak, jak má a všechny ty hodnoty, které se tímhle natvoří, můžou být velmi rychle ztraceny. Lidé si snadno zvykají na to, že dostávají peníze zadarmo, v okamžiku, kdy najdou způsob a ta veřejná správa prostě neeliminuje tyto linky, tak toho velmi rychle využijí, velmi rychle zlumpačí, začnou se chovat tak, jak je pro ně přirozené, to znamená, vypluje na povrch lidská lenost a to v našem prostředí je velmi rychle. No a protože všechen ten výzkum vlastně směřuje k tomu, aby Česká republika se stala více konkurenceschopnou, tak já jsem si dovolil pozvat ještě čtvrtého panelistu, kterým je pan Klíma, tak to předseda představenstva firmy Tescan, což je výrobce elektronových mikroskopů. On je trošku zvláštní osoba, já v rozhovoru s ním mám vždycky pocit, teď použiju takový výraz, doufám, že se neurazí, že tak jako velmi prostořeký, říká ty věci tak jako velmi natvrdo a na rovinu, ale je to výrobce, který je velmi úspěšný na mezinárodních trzích, dokonce si tady dovolil předsálí poznámku, kterou jsem už dlouho v českém prostředí neslyšel, která zněla asi tak jako, jaká krize, my jedeme tak, že nestíháme vyrábět, to je jenom přirozená lidská lenost. Tak já mu teď přidám slovo a poprosím ho o jeho vstup.
Dobré odpoledne. Já jsem přislíbil svůj příspěvek na téma, jak souvisí vzdělání s úspěchem v podnikání a k čemu to vede. Protože tady vystupuji jako předseda společnosti Tescan, představím se společnosti Tescan, tak bych rád aspoň stručně řekl, co to Tescan vlastně je, kdo je ten Tescan, pak bych se zaměřil na nějaká specifika podnikání ve vyspělých technologiích, pak bych něco řekl o našich zkušenostech s evropskými projekty, pak bych, jak pan Vitula tady zmínil, rád pohovořil na téma krize a ty příležitosti, které nám tato doba přináší, a pak bych se pokusil zamyslet nad tím, proč jsme úspěšní a říct vám, kam si troufáme směřovat. Čili kdo je Tescan? Tescan je dneska je firma, která zkoumá v oboru částicové optiky, vyvíjí, vyrábí a samozřejmě prodává přístroje částicové optiky. Já používám ten termín raději než elektronové mikroskopy, protože dnes už hodně pracujeme i se svazkem fokusovaných jontů. Firma byla založena v roce 1991 pěti bývalými vývojáři z Tesly, já jsem byl jeden z nich. Tehdy jsme horko těžko dali dohromady potřebný kapitál 50 tisíc korun, který byl potřeba k založení SROčka. Vyčerpali jsme celé svoje celoživotní úspory vývojáře v Tesle. Dnes máme na celém světě nainstalováno už více než 1200 mikroskopů v 60 zemích, čili prakticky v celém světě. V čem je naše síla? Podařilo se nám vybudovat moderní výrobní prostory, vývojové laboratoře a jsme vybaveni moderními technologiemi, takže ty jsou nezbytné samozřejmě k tomu, aby se mohly vyrábět moderní přístroje. Máme rozsáhlé čisté prostory, které umožní montáž ultravakuových sestav, které zase jsou nezbytné k tomu, abychom mohli dělat i ty mikroskopy vyšších kategorií. Myslím si, že velkou naší silou je skutečně silné výzkumně vývojové oddělení, které představuje 1/3 pracovníků naší firmy. Máme tým velice vzdělaných, ale i zručných, šikovných pracovníků, kteří jsou už dnes zkušení v tom oboru. Pak spolupracujeme s univerzitami a s výzkumnými institucemi v Česku i v zahraničí. Skutečně od začátku jsme vsadili na vzdělání a na spolupráci s lidmi, kteří něco umí. A konečně se nám podařilo vybudovat celosvětovou prodejní síť. Čili dnes Tescan zaměstnává přes 170 pracovníků v Brně, 20 pracovníků dělá v naší dceřiné firmě ve Spojených státech a další dceřinou firmu s cirka 20 lidmi, dneska myslím trošku víc, máme v Číně, v Šanghaji. Ty dvě dceřiné firmy nejsou firmy výrobní, jsou to firmy distribuční, to znamená prodávají, servisují naše přístroje, podporují naše zákazníky. Chtěl bych zmínit, že 53% pracovníků naší firmy má univerzitní vzdělání. Z toho tam zaměstnáváme jednu paní profesorku, která utekla z Ústavu akademie věd. Musím říct, že je to paní profesorka světově proslulá, která bývá zvána jako placený řečník na ty nejdůležitější světové konference. Utekla k nám a znovu rozkvetla. Máme tam 16 mladých doktorů a 4 naši pracovníci ještě postgraduál studují. samozřejmě nemůžeme dělat všechno. My se soustředujeme na ty činnosti, které známe nejlépe, to znamená, zabýváme se hlavně výzkumem, vývojem, konstrukcí, postavením prototypu a pak samozřejmě montáží, integrací systému, oživování, nastavování a vymýšlením aplikací a hodně těch výrobních činností kooperujeme, jak se říká dneska pěkně česky, outsourcujeme. Že? Takže my odhadujeme, že zhruba ještě tak dalších 300 lidí, 300 lidem dává naše firma práci u našich dodavatelů komponentů a služeb. Hodně komponentů samozřejmě dovážíme i z ostatních zemí Evropské unie, nejvíce z Německa. Je tady tabulka, která by řekla něco ekonomům, kteří se zabývají mikroekonomikou a finanční analýzou v podnicích. Já bych upozornil na to, na ten poslední sloupeček. Z toho vyplývá, že zhruba 40% našich zisků pod zdanění každý rok věnujeme na výzkum a vývoj. Čili používám to jako argument proti těm plítkým tvrzením některých našich akademiků, kteří tvrdí, že firmy neinvestují do svého, do zvyšování své úrovně, do výzkumu a do vzdělávání. Ta čísla jsou zajímavá, že investujeme i do trhu a že neustále investujeme do technologií, což asi je zřejmé a nemusím se s tím dál zabývat. Ale ale proč?
Ale zajisté jsou
optimistické. Já se zkusím jít takhle do toho, Anton. Já nevím, tam jsou asi zakázané nějaké barvy, nebo... To se mi teda ještě nestalo tady toto. No, každopádně tady tyhle ty grafy používám jednak jako ilustraci našich... toho našeho růstu, protože ten jeden diagram, který ukazuje prodeje v jednotlivých rocích, tak ukazuje, že finanční objem neustále stoupá a zvyšuje se exponenciálně. V minulém roce nám narostly tržby více než o 75%. A dále jsem toho používám toho diagramu jako doklad naší flexibility. Tam je v roce 2008 nastal jakýsi velký zlom, kdy nám přestalo přibývat, nebo v jednom roce nám nepřibylo, spíš ubylo, ubyl počet prodaných kusů, přesto tržby nám narostly a to díky tomu, že jsme nezřízeně ambiciozní a již předtím jsme si tak mysleli na vyšší kategorie přístrojů a vyvíjeli jsme je, stavili jsme tu naši novou nemovitost s tím ohledem na ty technologie, které jsou potřeba. Takže když nám v tom roce 2008, respektive do roku 2008, byl naším největším trhem německý automobilový průmysl, naší největší zákazník, dodávali jsme tam, to prostě Německo dominovalo, firmy jako Bosch, Volkswagen, Valeo, Sachs, Mann, to byli naši zákazníci. Ten trh ze dne na den přestal objednávat, dokonce stornoval objednávky už existující a my jsme byli nuceni přeřadit naši pozornost na ty mikroskopy, které jsou určeny pro univerzitní trh, pro výzkumné ústavy. Čili přestože jsme prodali menší počet kusů, tak jsme utržili více, protože se jedná o přístroje dražší a naštěstí i ziskovější. To byl jeden graf a ten druhý graf, ten jaksi vyzněl v tom, že nejsme úplně typickým českým exportérem, protože jenom 6% naší produkce vyvážíme do německy mluvících zemí, nebo v minulém roce jsme vyvezli do německy mluvících zemí. Na druhé straně po 22% jsme vyvezli naši produkci do Spojených států a do Jižní Koreje. Na třetím místě byla Čína, asi z 12%, pak Rusko, pak Izrael a pak Střední východ. Čili není to úplně typické rozložení trhu pro český podnik. No a tedy co je tady specifické v tom našem podnikání? Určitě je to podnikání, které se liší od grilování kuřat nebo výroby cihel, protože u toho podnikání ve vyspělých technologiích, když řeknete to A, že se tím budete zabývat, tak musíte říct i to B, že budete exportovat do celého světa a tak musíte začít myslet globálně. Protože vývoj těchto produktů je tak drahý a technologie k jejich výrobě jsou tak drahé, že se nemůže vyplatit vyrábět to přístroj jenom pro český a dokonce ani ne pro evropský trh, je potřeba vyvážet celosvětově. K tomu, aby člověk byl úspěšný v tom, tak potřebuje dobré vzdělání. To je docela výhodné, protože to těch vzdělaných lidí i ve světě není tak mnoho. Rozhodně je ta konkurence tím zmenšena, nebo se eliminují někteří případní konkurenti. Na druhé straně těch vzdělaných lidí, který bychom potřebovali, je pořád málo. Lidi se neradi vzdělávají, protože učení bolí. Jinak bych chtěl zdůraznit, že základem pro úspěch podnikání je konkurenceschopný produkt. Žádný marketingový trik ani vládní podpora nebude fungovat dlouhodobě a nebude vám prodávat špatný výrobek. Musím říct, že neexistují neobsazené trhy, zázračné nápady a neobvyklé výrobky, jak se tvrdí v učebnicích marketingu, že přijdu na trh s nějakým novým typem výrobku, po kterým všichni touží. Není to, moje zkušenost říká úplně něco jiného, od neznámé firmy si nikdo novou kategorii výrobku nekoupí, protože samozřejmě všechny zákazníky obchází zástupci našich konkurentů a říká, ne, to nemůže fungovat, prosím vás, kdyby něco takového bylo možného. Myslíte si, že by naši vývojáři u firmy Zeiss nebo Philips už dávno něco takového nesestrojili, to nebude fungovat. A ta zkušenost není jenom česká, znám americkou firmu, která zbankrotovala a měla novou kategorii výrobku, pak jí tu firmu koupil Philips, investoval 3 roky do marketingu a pak žádný jiný mikroskop než environmentální se neprodal, protože celý svět to toužil mít, protože s tím přišel Philips. Tak, důležitá je samozřejmě značka. Mnozí z vás jsou ve vědeckých institucích a nakupují přístroje, tak raději kupujete od firem zavedených, které vám poskytují záruku, že ještě za 10 let vám budou dodávat náhradní díly a budou ten přístroj udržovat, protože tam člověk věří, že ty firmy jsou stabilní. Čili značka nějakého nového výrobce se prosazuje těžko a trvá to dlouho, než si tu pověst vytvoří. Bohužel ta reputace se dá zkazit jedním špatným rozhodnutím. Další špatná věc je, že ta značka Made in Czech Republic není moc dobrá značka. Naši zástupci po celém světě tvrdí, že je to nejslabší místo našich mikroskopů je ten label, co tam je nalepený, Made in Czech Republic. Já vím, že mnozí vlastenci se mnou budou přijít, ale před 14 dny jsem seděl takhle naproti šéfu nákupu jednoho izraelského velkého podniku a ten je tvrdil, no Česká republika je levná značka, za to nemůžete chtít tolik peněz. No a pak teda bych chtěl trošku podpořit paní docentku, která tady říkala, že podstatná je myšlenka, ten nápad, zpracovaný projekt a odhodlání ho dotáhnout do konce. Ty peníze jsou skutečně až sekundární. Dnes je ta situace taková, že v bankách a v různých investičních peněz je plno peněz, tam je přetlak a investoři slídí po světě a hledají, kam investovat. Samozřejmě je to někdy docela lákavé, ale pro některé firmy je to samozřejmě jediná možnost, jak začít fungovat. Nicméně, kdo ty firmy kupuje? Buď to strategický investor, což je konkurent, a tam hrozí, že tu firmu zavře, nebo z ní bude dělat nějaký jeden low-endový výrobek. A druhá věc je, že tam přijde investor, trochu to zhodnotí, ale pak to stejně bude chtít prodat, pak to stejně bude chtít dávat nějakému strategickému investorovi, čili dostáváme se tam, kde jsme byli. Čili je potřeba myslet na to, že ten investor bude chtít z té firmy zase vystoupit a jednou to skončí, tahle ta pohádka. No, já tady mám těch bodů, který jsem si vypsal víc, ale důležitá ta ambicióznost, ta schopta, ta snaha prosadit se a schopnost, to je podle mě důležitá vlastnost, schopnost vyvíjet dlouhodobě soustředěné, cílené úsilí. To je věc, která našim lidem zásadně chybí. Tam si myslím, že toto je vůbec největší nedostatek, ta naše malá podnikavost a ta vytrvalost, ambicioznost to někam dotáhnout. Jinak samozřejmě během těch 20 let, co firma existuje, se nám nedařilo jenom jako dobře, ale měli jsme i chvíle těžké, takže se člověk nesmí nechat odradit, musí to přijmout s pokorou. Pokora je důležitá i vzhledem ke svým spolupracovníkům a zaměstnancům, protože oni vlastně se rozhodli, že spojí svůj život s námi, a za to cítím teda velkou odpovědnost za to jejich rozhodnutí a rozhodně bych nechtěl, aby pak litovali, že mě dali tu důvěru a začali se mnou pracovat. Takže si myslím, že odpovědný podnikatel tu vlastnost, kterou je ta zodpovědnost a pokora i vzhledem k těm ostatním lidem je důležitá, přestože samozřejmě naše učebnice na to nemyslí. No, důležitý je samozřejmě stálý výzkum a vývoj v oboru, to jsem už říkal, naše náklady na to jsou poměrně značné. Důležité bylo vybudovat si síť kontaktu mezi klíčovými světovými univerzitami a výzkumnými institucemi a získávat reference od významných firm. A tady právě jsou skvělým nástrojem ty evropské a jiné mezinárodní projekty, o kterých teď bych rád promluvil. A ještě bych se chtěl tady zastavit u bodu, že nečekat pomoc státu, ale prostě věřit si a nést kůži na trh, ta role a možnosti státu se u nás přeceňují. Dneska ministerstvo průmyslu sepsalo strašně dlouhou exportní strategii, chce věnovat strašné peníze na vytvoření sítě obchodních radů, nebo jak tomu říkat, podle mě je to plýtvání prostředky našich daňových poplatníků. Jo. Takže tady jsem sepsal historii naší historii v evropských projektech. Vidíte, že už v roce 1994 jsme sepisovali první projekt. Byli jsme v 5., 6. i v 7. rámcovém programu. V 7. už máme dnes druhý projekt a tam jsme byli požádáni našimi partnery, abychom se ujali role koordinátora. Ono se vytvořilo takové jádro těch projektů, což je Max Planck Institut z Erlangenu a EMPA ze Švýcarska a Tescan, a my si pak vybíráme další partnery a musím říct, že jsme hodně úspěšní a často žádání musíme odmítat. Třeba z Fraunhoferův institut jsme odmítli, že už nemáme kapacity, že nemůžeme do toho projektu s nimi jít, protože prostě už nemáme víc lidí. Proč se hlásíme do těch evropských projektů? Samozřejmě zpočátku tam byla ta snaha o získání nebo zvýšení prostředků na výzkum a vývoj. Nicméně se ukázalo, že to je sice fajn, ale jsou tam mnohem důležitější přínosy. Jednak získávání vědeckého a technologického know-how, poznávání současného stavu vědy a techniky, předních institucí i těch jejich pracovníků, a potom poznání, jak se věda a vývoj dělá v těch nejrozvinutějších zemích. Určitě to přispělo ke zvýšení administrativní, jazykové a diplomatické zdatnosti naší firmy. Naučili jsme se plánovat a řídit velké projekty a i schopnost prezentovat svůj názor, prezentovat svůj výsledek a nebo požadavek. A na rozdíl od těch lidí, kteří u nás nadávají na bruselskou byrokracii, kteří na bruselské úředníky svádí všechno to, co se jim v životě nepovedlo, tak já, a přitom tam nikdy nebyli, tak já jsem tam vyjednával několikrát a musím říct, že ve své naprosté většině jsou úředníci v Bruselu kompetentní, vstřícní, a pak u těch projektů platí to, že pravidla jsou stabilní, že když jednou smlouvu podepíšete, že když přijde kontrola za 5 let, tak to bude kontrolovat podle těch pravidel, které jste podepsali, ne jako naše ministerstvo, které pravidla každý rok mění a úředníci neví, podle kterých pravidel to mají kontrolovat. Pak samozřejmě je to získávání kontaktu. My máme vytvořeny osobní vazby na celou tu kategorii německých profesorů. Je to třída nebo společnost, společenská skupina lidí, kteří jsou docela uzavření a těžko se k ním proniká. Máme spoustu, jsme známi hlavně mezi těmi mladšími, těmi doktoranty, kteří k nám často jezdí na různé workshopy a ti jsou našimi příznivci a potom budou naše přístroje objednávat, až se dostanou na ta místa, kde mohou rozhodovat. A taky se nám podařilo ty výsledky těch projektů, to jsou ty přístroje, které jsme sestrojili, ty experimentální přístroje, nainstalovat na předních pracovištích v západní Evropě a tam nám teda dělají hodně dobrou službu. A tyhle ty přínosy jsou mnohem důležitější pro firmu, než ty peníze, které získáváme na, jako dotace na výzkum a vývoj, i když i ty nejsou samozřejmě špatné. No, teď krize a příležitosti. To jsem taky slíbil panu Vítlovi, že tomu promluvím, protože krize jsou v posledních 70 letech jako teritoriálně nebo oborově selektivní. Vždycky zasahovají jenom jednu část světa, jednou to byla východní Asie, jednou Amerika a některé obory. Čili pro v současné době takzvaná krize, která zaměstnává dneska naše noviny a všechny naše lidi, tak ta krize v podstatě se vyskytuje tady v několika státech Evropy a to ještě hlavně některé obory u nás třeba z postižení stavebnictví. A toho, kdo podniká ve vyspělých technologiích a globálně se ta krize teda vůbec netýká, naopak v současné době těšíme se úžasné konjunktuře. My jsme v minulém roce zvýšili prodeje více než o 75% a za prvních 5 měsíců tohoto roku nám zase tržby narostly o dalších 50% oproti prvním měsícům minulého roku a my nestačíme vyrábět. V podstatě jsem teďka vnucuju do plánu výrobu na říjen nebo listopad, abychom to letos stihli, protože je to všechno obsazené. Takže já nevím, proč mluvit o krizi, když, ale to není jenom Tescan, který by byl nějaký zázračný, to jsou všechny firmy v našem oboru. FEI, naše velká konkurence v Brně, zvýšila prodej o 30%. Včera jsem mluvil s panem Schaffen z Berlína od firmy Spex. Taky nestíhají, dělají přes soboty, přes neděle, protože nestíhají. My přijímáme každý měsíc takových 5-7 lidí, ale lidi nejsou. Potřebujeme postavit novou... Přitom ještě ty možnosti toho růstu nejsou vyčerpány. My máme, což je taky pozoruhodné čas, v Americe 28 trhů mikroskopu s wolframovou katodou. Kdyby Škodovka měla 28% trhu automobilů nižší střední třídy ve Spojených státech, tak by v Mladé Boleslavi byly všechny střechy pozlaceny, nebo spíš ve Wolfsburgu, ale v tom našem to není tak jako markantní, nicméně je pořád kam růst, hlavně v těch kategoriích těch přístrojů dokonalejších, protože se očekává, že v roce 2012 bude celkový trh těchto přístrojů, té kategorie, co vyrábíme, 3,6 miliardy dolarů, čili my s našimi tržbami necelých 40 milionů dolarů určitě máme kam růst. Ono to má ovšem svůj háček. Dvě třetiny objemu tohoto trhu tvoří drahé speciální přístroje, převážně pro polovodičový průmysl a jiné nanotechnologie. Tyhle firmy jsou ovšem, ty jako zákazníci, jsou strašně vybíraví. Oni zase kupují jenom od velkých a zavedených firm. Teď usilujeme o jednu zakázku na Tajvanu k jedné největší polovodičové firmě. Myslím si, že máme 99% už na 99% úspěch v kapse, čekám, kdy mě zavolají, abych letěl do Taipeje podepsat kontrakt a tím bychom asi měli definitivně prolomit tu bariéru. No, těch příležitostí samozřejmě existuje celá řada. My jsme někdy něco dělali pro Laben, pro Aerospace v Brně, třeba z Franktech, ten je výhradně dodavatelem Airbusu a teď získal velkou zakázku na Ariane. Jsou tady je tady hrozná ohromná poptávka po lékařských přístrojích a teď se objevila ta molekulární biologie, to bioimaging, to zkoumání tajemství živé hmoty. To prostě dneska do toho všichni investují hrozné peníze a na zemi leží tisíce příležitostí, ale u nás je nikdo nezdvíhá. No, proč jsme úspěšní? Já si myslím, že jsme hlavně měli štěstí, teda samozřejmě. Pak teda, co jsem říkal, máme teritoriálně i oborově diverzifikované trhy, jsme aktivní na světě, budujeme značku, investujeme do toho, neustále se posouváme k těm výrobkům vyšší kategorie, my nepřeskapujeme z oboru na obor, třeba zrovna se vyskytuje nějaký projekt Evropské unie nebo vlády, že tam jsou peníze, my prostě si držíme ten svůj obor a nepřihlašujeme žádný projekt jenom pro ty peníze, ale až čekáme, až se vyskytne nějaká výzva v našem oboru a pak se přihlásíme, nicméně držíme si ten svůj obor, ve kterém jsme nejlepší. No, samozřejmě netunulujeme vlastní firmu, reinvestujeme peníze do vývoje, nicméně teď se dostávám k tomu poslednímu, co jsem tady chtěl říct, že jsou u nás už přece jenom nějaké střední firmy, které v těch vyspělých technologiích trochu podnikají. Nicméně, co si myslím, že u nás chybí velká firma. A sice dnes pod tlakem globalizace dochází k nové vlně akumulace kapitálu. Respektive tato vlna zasahuje i naši branži, přestože se jí dříve vyhýbala. Samozřejmě akumulace kapitálu v ocelářství, v automobilovém průmyslu, ty jsou běžný, ale v našem oboru jsme toho byli ušetřeni, tady existovaly 20-člověkové firmy, které 30 roků fungovaly a dnes dochází k tomu, že se vytváří takových 6 až 8 velkých nadnárodních skupin, které skupují tyhle ty střední firmy a budou dominovat a ovládat ten obor high-tech přístrojů, vyspělé techniky, stejně jako několik skupin ovládá třeba z ocelářství. A tady v této situaci máme dvě možnosti. Buď to firmu prodat nějakému strategickému investorovi, nebo použít peníze nějakého finančního investora, který by ještě firmu zhodnotil 5 let a pak ji zase prodat tomu strategickému investorovi. A tohle je teda klasický český podnikatelský příběh. Na těch setkání s podnikateli to prostě slyším každý týden. A druhá věc je spěchat s růstem, a dosáhnout té nadkritické velikosti a stát a vytvářet si vlastní nadnárodní skupinu. Ono ten organický růst teď je skutečně nad 50%, ale to je výjimka, ten organický růst, kdyby se nám dařilo držet dlouhodobě 15-20%, tak to jsme úspěšní. Tento růst je pomalý na to, abychom v tom uspěli. Čili tam musí přijít něco, co zatím vůbec neznáme, to je akviziční růst. Nicméně tím naším snem je vybudovat v Brně centrálu nadnárodního koncernu, nadnárodní skupiny, která bude podnikat ve vyspělých technologiích, bude dostatečně silná, aby mohla konkurovat všem těm gigantům ve světě, bude moct ovlivňovat školství v regionu, bude tím, že bude nabízet celoživotní kariéru absolventům, tak bude, doufejme, přitahovat mladé lidi ke studiu technických a přírodních věd a bude táhnout celý ten region nahoru. My si dovedu představit, že bychom mohli fungovat jako výtah pro ty startující firmy, eventuálně jako jakési exportní centrum s naší celosvětovou obchodní sítí. Sny jsou to krásné a uvidíme, snad to ještě stihnu. No a tady vám ukážu naši vizi, to je ta nadnárodní společnost. Koupili jsme ten pozemek, on má 14 000 metrů čtverečních, už jednu tu halu jsme tam provizorně opravili, tam to byl průmyslový objekt. A doufejme, že v září začneme kopat, že zboříme jednu z těch existujících hal a začneme budovat tento krásný objekt, který by měl vyhovovat všem požadavkům na výrobu a vývoj přístrojů té nejvyšší kategorie. Takže vám děkuju, že se to tady se mnou vydrželi tak dlouho. Já se omlouvám, že jsem se trošku zapovídal, já o tom mluvím rád a pokud někdo bude chtít, tak potom i třeba separátně si rád povykládám. Děkuji ještě jednou.
Takže já děkuju. Ten, kdo se orientuje v evropských zdrojích a například v tom sedmém rámci, tak asi tuší, že to, co tady říkal pan Klíma o jejich zapojení do projektu, to je skutečně světová špička z hlediska jakoby úspěšnosti. Takže já vždycky trochu pana Klímu s takovou jako údivem poslouchám, že něco takového bych nečekal, že nám v našich zemích vůbec vyroste, ale zaplať pánbu za ty dary. A ještě paní docentka Putnová.
Tak já, když jsem poslouchala pana ředitele Klímu, my se známe 20 let, tak já musím říct, že vy jste prototyp úspěšného muže, protože úspěšný muž je ten, který si plní svoje sny. A pokud si vzpomínám, tak před 20 lety jste hovořil o tom, že nechcete být v pronájmu, že chcete vlastní budovu a že chcete vytvářet vyrábět elektronové mikroskopy, které budou mít evropskou a snad i světovou síť. A to všechno se povedlo a já vidím, že vy krok za krokem jdete po těch svých snech. No a tak vám přejem, aby se to podařilo.
Děkuju. Tak, teď máme prostor, přestože chápu, že tak se nám postupně natahovaly všechny předchozí části, naše část taky pomaličku, tak jsme se dostali teď do času, kdy ještě zbytek přeživších může klást nějaké dotazy, pokud jsou. Prosím.
Díky. Mě tam zaujala ve vaší prezentaci ta poznámka, že značka Made in Czech Republic je špatná, že se špatně prodává. Já bych se chtěl zeptat, co by se s tím dalo dělat, nejenom ve vztahu k výrobě, ale i ve vztahu k vzdělávání. Přece jenom Pražská univerzita je nejstarší univerzita v Evropě, na sever od Alpa, na východ od Rýna, ale bohužel myslím si, že to jméno ve světě zas až takový nemá. Já bych docela rád se dožil toho, jsem ještě docela mladý, aby jednou lidi říkali, hele, já mám PhD z Univerzity Karlovy, jako dneska chodí lidi a říkají, já mám PhD z Harvardu.
No, já si myslím, že zrovna Karlova univerzita má pověst pořád dobrou, ale já nevím, co se s tím dá dělat. Já myslím, že se s tím dá dělat to, co děláme my. Prostě nehledět napravo, nalevo a je ta potřeba taková ta vlastnost, kterou mě žena neustále nadává, že to je ta zaťatost, prostě pořád jí dopředu a dneska ještě před 4 lety v té Číně nikdo značku Tesca neznal. Dneska už si troufnu říct, že na celém světě, když někdo uvažuje o koupi mikroskopu, tak nepomíne to, jakože by vzal v úvahu nebo přizval do veřejné soutěže Tesca, jeho zástupce. Takže my máme ty dvě dceřiné firmy Tesca, Čína, Tesca USA, ale je taky Tesca Korea, Tesca Middle East, Tesca v Rusku. Ti ostatní se jmenují jinak, nicméně prostě je to známá značka pokračovat. My se profilujeme jako značka Tesca, ne zrovna, nejsme na stáncích Czech Tradu na těch výstavách, my si snažíme budovat to takto.
Musím říct ještě jednu věc, že pan Klíma mi vždycky spílá kvůli jedné věci a to je to, že Česká republika nebo obecně česká politická scéna málo tlačí na propojení unijní a vlastně na vytvoření nebo posílení role Evropské unie. On je v tom velmi radikální. My jsme se tady o tom zrovna také bavili v předsálí. Já teda, myslíte, že by byla cesta prodávat to třeba pod značkou? No.
To by byla výborná cesta, pokud by to bylo povinné pro všechny evropské země označovat tyto mikroskopy takhle. Dneska ta značka Made in Europe znamená, že je to z Polska a že je to horší kvality, že se tam prostě stydí přidat to, takže to se dostalo do takové pozice.
Tak, no je to pravda, já se přiznám, že když přemýšlím nad tím, že tam vidím Made in Europe, tak se dívám, kde to má tu polskou popisku. Skutečně to tak bohužel je. Tak, jsou nějaké další dotazy, připomínky této části, prosím. On je spíš tlumočení.
Dobrý den, Hile Tomáš, já bych rád navázal vlastně na to, co jste říkal vy, protože vy jste se v podstatě jako celý panel shodli na tom, že je tady problém se vzděláváním. A v první části jste se tady snažili hledat, nebo dospěli jste k tomu, že by měla být nalezena nějaká, řekněme, vize. Ale já jsem tu vizi vlastně v těch přednáškách na ní nenarazil, protože to byla pro mě spíš takové seskupení nějakých obecných myšlenek, kam by se jako třeba mohlo dát směřovat. Ale zajímalo by mě to mnohem konkrétněji, pokud by to bylo možné.
Já vás mohu odkázat na náš materiál Vzdělání a prosperita, kde jsme se v rámci TOP 09 pokusili takovou vizi definovat. Jsou tam doporučení, kterými by se měla vzdělávací soustava na jednotlivých systémech, stupních vzděláních orientovat, čili normálně na stránkách TOPky Vzdělání a prosperita. Je to materiál ze sněmu z loni z října 2011.
Já, jestli můžu k tomu malou poznámku. Já jsem teda dost hluboce přesvědčen, že jsou dvě věci, které můžeme použít obecně. A jedna z nich je nebát se skopírovat to, co funguje jinde v nám kulturně podobných zemích. Jestliže Finové po té, co zjistili před x lety, že prostě jejich vzdělanost upadá, zvolili nějaké metody a dneska už jsou zase zpátky na špici, nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat u nás. A druhá věc, kterou já považuji za naprosto zásadní, je, že ve věcech, které jsou už jakoby o ten level výš, to znamená vysoké školy a výzkum a vývoj, tak naprosto tvrdě porovnávat na mezinárodním srovnání. Srovnání uvnitř České republiky je úplně zbytečné. Většina těch oborů má velké problémy, lokálně se znají, ty srovnání nejsou příliš objektivní. Čili natvrdo hodnotit ve srovnání se zahraničím, hodnotit kvalitu a to také financovat. A to já vidím jako největší problém, že u nás dnes se ve vysokém školství nefinancuje kvalita, ale financuje se masovost. A ten posun k té kvalitě, k financování té kvality musí nastat poměrně krátké době, protože si to neuděláme, tak ty špičkové obory, které většinou jsou náročné na prostředky, tak půjdou do kytek. Ono tomu teda částečně brání ty evropské fondy, protože tam se podařilo odfinancovat dobrá centra. Problém zase Praha, to je na úplně specifickou debatu. Nicméně ta konkurence a to srovnání s tím zahraničím, to porovnávání s těmi nejlepšími na světě tady v téhle zóně, to znamená v těch vysokých školách a výzkumu a vývoji, je nezbytné, jestli chceme uspět.
Já bych poznamenal, že můžeme skopírovat nejenom finský systém školství, který se soustředuje nikoli na elitní školy, ale na elitního pedagoga, na všech stupních, protože to je klíč, stejně to dělají Korejci. Tak další takový nápad, který by se dal skopírovat, je španělský nápad, který jakýkoliv vědecký projekt posílá do 7. rámcového programu. Proč? Za první, naučí se ten systém, který dneska bohužel u nás umí málo lidí, protože měli levnější zdroje. A za druhé dává právě to naprosto neutrální hodnocení a zadarmo. Prostě protože pokud něco zaplatí Evropa, tak se tam udělá čára a zbytek se financuje podle pořadí, které stanoví nezávislý posuzovatel někde jinde.
Tak já jsem viděl pana Olera, že kroutil nesouhlasně hlavou, tak jestli k tomu něco chce říct?
Ja, Rumänien hat einen Prozess organisiert, um seine nationalen Profile zu entwickeln. Das hat ein Jahr gedauert und das war am Ende 2006, am Abend des Beitritts zur EU und am Beginn des 7. Rahmenprogramms. Und die haben dann das 7. Rahmenprogramm einfach kopiert. Und das hat überhaupt keine Wirkungen gezeigt, erstens. Und zweitens, das Rahmenprogramm bildet nur einen Teil des Forschungssystems ab. Und drittens, es gibt keinen Weg vorbei, dass man selber diese Disziplin mit den ausländischen Gutachtern, mit der Transparenz und so weiter selbst implementiert. Für alle Bereiche, die nicht erfasst sind, den gesamten geistes- und kulturwissenschaftlichen Bereich, Sozialwissenschaften. Also ich würde stark dafür plädieren, dass man im eigenen Land eine starke Kapazität für die Sachen aufbaut, für die man selber verantwortlich ist. Ich glaube,
já s tímhle úplně souhlasím, to není nic, co bych nemohl potvrdit. Já nevím, já chápu, že vás to asi neuspokojuje, protože jsem viděl, že jste taky tak kroutil hlavou. To je. Je pravda, že my jsme původně na to měli tady asi 3/4 hodiny, něco přes 3/4 hodiny, což už jsme přetáhli. Tak já teda, jestli není nic dalšího, v podstatě já myslím, že panelisté, ale jestli jsem to dobře pochopil, přes všechny, jakoby to, že ukazovali nějaké výseky, tak se dost jednoznačně shodli, že zapojení do evropských struktur je jednoznačně pozitivní a pro mě vždycky byla překvapivá ta informace historicky, že to není jenom o těch penězích, ale primárně je to o kontaktech a lidech. Čili to je asi závěr, který si můžeme v klidu odnést, že spolupráce uvnitř Unie, českou vědu, české vzdělávání rozhodně obohacuje, i když možná nemá v těch nižších článcích, jako je základní školství, bohužel zatím takový dopad, jak bychom očekávali. Já vám všem děkuji, že jste tady s námi vytrvali až do konce a budu se těšit na shledanou, jestli bude někdy podobná příležitost, to PAS zase organizuje a možná třeba tentokrát už jenom na toto samotné téma, tak se budeme těšit. Děkuji všem panelistům, kteří k nám přijeli zdaleka i zblízka a budu se těšit na shledanou.
Já vám děkuji taky. Ještě na závěr si dovolím poděkovat všem řečníkům, kteří tady byli dnes, i vám, kteří jste vydrželi až do konce. Všimnul jsem si, že jediná chvilka, kdy opravdu venku bylo pěkně, tu jsme tady prokecali, tak já doufám, že si z toho aspoň něco odnesete a že to pro vás nebude nějaká újma, že rádi ještě na něco, co my zorganizujeme, přijdete. Děkuju vám, děkuju samozřejmě všem spolupracovníkům, všem kolegům, kteří mi pomáhali a budu se těšit někdy zase na viděnou.